подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость, политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, добрый день.
Витаю вас.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это прессовая конференция Александра Лукашенко. Она протягивалась больше за 3 часа. Мы спынемся на основных тезах, якія ў ёй прагучалі. Хіба не самая галоўная теза, я ее процитую. Я готовы разам з расейцамі воевать з тэрыторыі Беларусі толькі ў адным пакуль выпадку, калі адтуль з Украіны хоць адзін салдат са стрэльбай прыйдзе на тэрыторыю Беларусі забіваць маіх людзей. Конец цитаты. Тут вельмі цікавая шмат што. Я готовы разам з расейцамі воевать. У адным пакуль што выпадку, ну і як бы казус белле, это як бы напад, агрэсія з боку Украіны. Александр, што азначаюць вот этыя тонкасці, дэталі? Ведаеце, я вот ведаю, што, скажам, заходнія журналісты, я думаю, да вас, да мяне, да любога беларускага эксперта, в першую чаргу звертаюцца з адным пытанням. Лукашенко будзе воеваць? Лукашенко пашле армію в бой? Вот з этого адказу, з шматлікіх адказаў на працягу гэтай прэсавай канферэнцыі, але вот з гэтага галоўнага, цэнтральнага, што вынікае?
Ну, калі казаць коротко, то відавочна, што Лукашэнка ваяваць не хоча. І ўвогуле, калі спрабаваць знайсці некі лейтматыў сённяшніх ягоных заяў, то гэта ўсё ж такі заклік да міру і жаданне неяк уплішчыцца ў гэтыя мірныя перамовы. Іншая рэч, што сапраўды Лукашэнка вельмі залежны ад Крамля, ён мусіць разам з тым дэманстраваць вось гэта хаўрусніцтва, і таму ён прызнае, што калі што, дык ён, канешне, ён гэта ўсё апраўдвае тым, што Украіна такая агрэсіўная, ён зноў сёння выказаўся ў духу вось гэта мема, што я вам сейчас пакажу, адкуда на Беларусь гатовілася нападзенне. Ён гэта упарта паўтарае, што украінцы першыя хацелі, хоць мы бачым, што Украіна і цяпер усяляк пазбягае другога фронту і нават вытанцоўвае ў пэўных выпадках перад Лукашэнкам. Дык вось, з аднаго боку Лукашэнка падкрэслівае, што ён такі вось голуб міру, з іншага боку ён дэманструе вернасць Крамлю, і ён пры гэтым дэ-факта прызнае, усе ж разумеюць, што калі Пуцін захоча, калі ён паставіць пытанне аб новым удары з беларускай тэрыторыі, аб новым паходзе там на Кіеў ці на заходнюю Украіну, тут могуць быць розныя варыянты, то Лукашэнка адбовіць яму не зможа. Вось гэта голая праўда, як бы ён яе не маскаваў. І гэта падсякае адразу вось пад корань усе гэтыя ягоныя піруэты наконт таго, які ён вялікі міратворац і як ён гатовы размаўляць з Захадам. Бо тым самым ён міжволі ў вачах Захаду пацвярджае сваю рэпутацыю марыянеткі, з якой няма пра што гаварыць. І вось яшчэ адна цікавая засечка, ўсё ж такі Лукашэнка падкрэсліў, што ён сваю армію, сваё войска кіне на ўкраінскі фронт толькі тады, калі будзе агрэсія, калі чужы ўкраінскі маецца на ўвазе вайсковец ступіць на беларускую тэрыторыю. Гэта, на мой погляд, адлюстроўвае ўсё ж такі пэўныя дамоўленасці з Пуціным пра тое, што пакуль што той не будзе штурхаць Лукашэнку ў плечы, давай, маўляў, пасылай жменьку сваіх салдат у бой. Ну, гэта асобная вялікая тэма, калі коротка, я не падзяляю вось гэту распаўсюджаную версію каментатараў, што Пуцін так ужо выкручвае рукі Лукашэнку, а той гераічна супраціўляецца адпраўцы сваіх салдат на вайну.
Александр, сёння ж раніцай, здаецца, прагучала заява сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Алексея Данілава, які паўтарыў, што Беларусь акупаваная Расіяй, і што на заўтрашняй сустрэчы Пуцін будзе дамагацца ад Лукашэнкі, каб беларуская армія пайшла ў бой. Вот у святле сённяшняй прэсавай канферэнцыі вам падаецца это імаверным? Ну, падобныя заявы, дарэчы, мы з вамі слухалі, чулі літаральна лезні перад кожнай сустрэчай Лукашэнкі з Пуціным, асабліва вот калі мінулым годам Пуцін прыязджаў у Менск. Ну, вот як бы беларускае войска не пайшло ў бой. Заўтра як бы яму дадуць загад у святле сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Ці это не мае значэння? Ну, мала ли, Лукашенко сёння сказаў так, заўтра эдак.
Усё ж такі я падкрэсліў, што адчувалася пэўная доля упэўненасці ў Лукашэнкі. Я тут згадаю яшчэ ягоную заяву, што, маўляў, беларусам няма чаго баяцца мабілізацыі. Мірна працуйце, ніякай мабілізацыі не будзе. Канешне, калі ўявіць сабе, што заўтра Пуцін яму выкруціць рукі, дык Лукашэнка памяняе пазіцыю, скажа, вось я вам на карце пакажу, адкуль Украіна хацела ударыць, і палякі тут шчоўкаюць зубамі, гіена Европы. Ён сёння пра Польшу так сказаў чарговы раз, ось камплімент такі. Таму, калі што, дык прапагандысцкіх наратываў знойдзецца дастаткова, каб апраўдаць і тую ж самую мабілізацыю. Але я яшчэ раз вярнуся ось да сваёй высновы. Ну, не падобна, што Пуцін і Лукашэнка сёння на нажах. Гэта такая спекуляцыйная тэма, многія каментатары любяць пра гэта казаць, і сапраўды, ось калі ў снежні збіраўся Пуцін у Мінск, таксама ось шмат на гэтую тэму казалі, што ну ён цяпер ужо дацісне Лукашэнку і будзе абвешчана пра тое, што Беларусь таксама падключаецца да гэтай агрэсіі. Ну, па-першае, нават калі яны пра нешта і дамовяцца, яны ж не такія дурні, каб пра гэта трубіць. Мы пра гэта даведаемся толькі па факце. Нават раней даведаемся таму, што цяпер са спадарожніка ўсё бачна, кожная палатка, кожны намёт там на абуз-лясноўскім палігоне падлічаны, і калі в нейкае варушэнне, падцягванне сіл да мяжы з Украінай пачнецца, дык усё гэта будзе адразу адсочана. Іншая рэч, што паглядзіце, калі сапраўды былі войны паміж Лукашэнкам і Крамлём, дык усё іначай выглядала. Вось сёння Лукашэнка, дарэчы, у камплементарнай манеры згадаў тыя часы, ён настальгуе па гэтых часах, калі Болтан у Мінск прылятаў, Майк Пампео, ён кажа, што гэта прыстойныя людзі, яму хочацца, каб зноў такія з захаду прыстойныя людзі сюды прыляталі, але не тая на сённяшні дзень ситуация.
Ну вот министр замежных справ в Угоршины ж приехал.
Ну так, гэта максімум удалося заманіць, так бы мовіць, завабіць у Мінск Пётра Сіярта, але ізноў жа ён ва ўсякім разе публічна не захацеў з Лукашэнкам, не рызыкнуў, скажам так, сустракацца, можа там патаемная нейкая ў іх сустрэча і была, таму што гэта, кажучы сленгам, зашкварна нават для эмісара Будапешта, хоць Будапешт, як вядома, таксама у Европейской унии, у Европейском звязе свою партию особную, умовно такую пророссийскую вяде, але и для их это не комильфо. Ну, это особная великая тема, але пакуль что шмат піяровского навару с гэтага визиту не атрымали, и тут проблемы для Лукашенко у тым. Бачите, он же показывает, что усими фибрами души он імкнется до гэтага диалогу с Заходом, и сапраўды ему у гэтай ситуации с у агрессора відавочна некомфортно. Привід Гаагі яму не дае спакою, хоць пакуль што гэта вельмі тэарэтычны варыянт. Ён бы і рад у рай, але грахі не пускаюць, таму што ён не можа ад Пуціна запатрабаваць, каб той свае войскі з Беларусі вывеў. Ён не можа выпусціць палітзняволеных, хоць сёння на гэтую тэму ён таксама разважаў. І таму занадта высокі сёння парог для Лукашэнкі для ўваходу ў дыялог з Захадам. Але калі вярдацца да вашага пытання, дык глядзіце. Пуцін прыляцеў у снежні ў Мінск. Пуцін дае вялікія льготы Лукашэнку, там і газ на 3 гады танны даў, і па нафтапрадуктах там пагадненне яны падпісалі, якое падвышае канкурэнтаздольнасць беларускіх НПЗ на расійскім рынку. І вось нават такая нечаканая навіна, што дэ-факта прычал у Бронцы пад Петербургам аддаюць у распараджэнне Лукашэнкі. Сёння ён яшчэ сказаў, што і ў Мурманску мы будзем будаваць свой порт. То бок Расія, і гэта я не ўсё пералічыў. І грошы даюць, і рэструктурызацыя крэдытаў. Ну, не тая сітуацыя, што вось такія напружаныя стасункі, і Пуцін тут так ужо цісне на Лукашэнку. Бо калі ён ціснуў, дык Лукашэнка ўставаў на дыбы, і, дарэчы, з тым самым Пампео тады, гэта быў пачатак 20-го года, між іншым. сёння гэта нават не верыцца. Яны дамовіліся, што амерыканскія танкеры з нафтай пойдуць у Беларусі, нават пару танкераў паспелі прыняць.
І адзін, дарэчы, апошні прыйшоў у Клайпеду 9 жніўня.
Так, так, так. Так што ён, Лукашэнка, яшчэ раз паўтару, настальгуе па тых часах, ён хоча, каб зноў гэтыя салідныя персоны з захаду да яго прыляталі, ну, але не тая сітуацыя. Ён цяпер вышэй запас скочыць не можа, ён па самыя вушы улез вось у гэту агрэсію, але ён стараецца прадаць хаця б тое, што на сёння ягонае войска наўпрост у гэтай агрэсіі не ўдзельнічае.
Александр, а яшчэ адна цікавая такая, вот я звярну ў увагу гаворка. Ну, ён весь час паліваў, абвінавачваў Зеленскага, што вот той не хоча міру, і нават не столькі ён сам не хоча, а яго трымаюць амерыканцы за рукі, значыць, не забараняюць і гэтак далей. Але цікавая гаворка такая. Паставіўшы папярэднія ўмовы, тыпу сыходзьце з тэрыторыі, якую вы захапілі, быццам бы справядліва, але ў дадзеным выпадку гэта гаворыць аб тым, што яны не жадаюць садзіцца за стол перамоваў. Это вельмі цікавае так внутри этого. Ну, быццам бы справедливо с захопленных территорий сысти. Вот меня здивило, что, да речи, Лукашенко никто не задал питание. Так вот, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая, Луганская, вы их лечите Россией? А он отказал вот так. Ну, не быто, быццам бы справедливо. Так, может, и правда справедливо?
Тут глядзіце, па-першае, чыста юрыдычны момант, чаму Лукашэнка пры ўсім пры тым, пры ўсіх сваіх прарасійскіх заявах адмаўляецца прызнаваць Крым, таму што тады гэта нібыта частка саюзнай дзяржавы, і гэта ўжо ўступаюць у сілу адпаведныя дамоўленасці, і тады ўжо Крэмль можа казаць, ну, давайце тады разам абараняць нашу саюзную дзяржаву ад украінскага агрэсара. Гэта адзін момант. Другі момант палягае ў тым, гэта ўжо сакрэт Палішынеля, што ў Мінска з Кіевам ці ў Кіева з Мінскам ідзе такая даволі вялікая закулісная гульня. Мы ведаем гэтыя злівы пра тое, што нават Кіеў лабіяваў не ўключэнне Беларусі ў санкцыйныя пакеты. І тут фонам праходзіць нежаданне Кіева кантактаваць з Ціхановскай. І прасачылася інфармацыя пра тое, што Зеленскі пакт аб ненападзе Лукашэнку прапаноўваў. Сёння, дарэчы, гэта прагаварыў Юрый Воскресенскі ў нейкіх сваіх каментарах. Ну, карацей кажучы, ёсць момант вось гэтай закуліснай дыпламатыі, у Лукашэнкі ёсць, напэўна, нейкія абяцанні Кіеву, хоць зноў жа Кіеў да канца не давярае, разумее ступень залежнасці Лукашэнкі ад Масквы, але спрабуе з ім гуляць. І адпаведна Лукашэнка, напэўна, падтрымлівае гэтую гульню, таму што сапраўды яму хочацца выскачыць з гэтай каляіны, з гэтага амплуасу агрэсара, і ён нават у гэтай сітуацыі вельмі складанай для сябе спрабуе неяк, так бы мовіць, праскочыць паміж кропелькамі.
Ну і яшчэ цэлы набор вот цікавых такіх, на мой погляд, заяваў. Ну, они такое, я бы сказал, отдаюць, патыхаюць некай хлістакоўшчынай. Першае, это вяртанне да ідэі Пуціна ледзь не лютага 22-го году. Што, а вот хай сабе ваенная, памятаеце, Пуцін тада казаў, што украінскія ваенныя, вот у вас там этот наркаман абдолбаны, нацык, скіньце его, давайте, мы сур'ёзныя людзі, ваенныя з ваеннымі, пагаворам, всё. І Лукашэнка сёння фактычна паўтарыў, што Зеленскі вот такі неправільны, а там ваенныя, они разумныя, они адчуваюць, чо народ хоча, і вот мы з ваеннымі дамовімся. Фактычна амаль праз год. Пуцін, дарэчы, здаецца, больш не паўтараў гэтую тэму, а вот Лукашэнка зараз прыгадаў. Потым, значыць, Байден едзе в Польшу, чё ты в Польшу робіш? Давай сюда, давай з Пуціным, вот і я тут, так сказаць, каву прынесу вёдрамі. І таксама такая геапалітычная, як бы, так сказаць, вот, добра, каб быў саюз Еўропы з Расіяй, это ж такі яшчэ адзін цэнтр, такая прыгажосць, вот, як бы, Гамер, Мільтон і Паніковскі. Вот это три сюжеты. Спадзеў на расійскіх, на украінскіх ваенных, як на перамоўцаў замест Зеленскага. Байден прыезжае ў Менск і саюз Расіі і Еўропы. Это вот дзеля чаго ён это гаворыць?
Ну, про Союз России и Европы – это отголосок старого лозунга про Европу от Лиссабона до Владивостока. И треба подкреслить, что Европа сапраўды долгий час гуляла с Москвой. И теперь особные еще лидеры, там и Макрон, и некоторые иншие спробуют вытанцовывать на этой поляне. А лишь Москва сама еще сапсовала, Москва сама еще пустила под отхон. Спочатку захопом Крыма в 14-м годе, а потом вот этой леташней агрессии, якая по сегодняшний день протягивается. Увогуле ж, коли раскладать по поличках, то думаю, что, еще раз подкреслю, Лукашенко ностальгуя по тых часах, коли он был миротворцем. Отсюль и вот гэты, ну, особный сюжет, что тычется гэтых пасажаў про российских, пробачьте, украинских войсковцев, у яких, мовляв, свой погляд на эту войну, то гэта, ну, классика жанру, так бы мовить, убить клин. Лукашенко и Кремль часто гэта робять, и, между іншим, коли трошки пераскокувать, вот гэты заклик до так званых збеглых, каб яны прыязджалі. Гэта таксама, акрамя ўсё інша, спроба ўбіць клін у палітычнай эміграцыі паміж лідарамі, якія, са слоў Лукашэнкі, вось крадуць толькі грошы, між сабой дзеляць, а шараговым актывістам нічога там не трапляе. Вось ўбіць клін паміж гэтымі штабамі апазіцыі і вялікай часткай гэтай палітычнай эміграцыі шараговымі людзьмі, многія з якіх сапраўды цяпер там у нялёгкай сітуацыі за мяжой опынулися. И нарэшце про Байдена. Ну, зразумела, Лукашенко там оговорился, что он сам не верит в такий визит, але знову же вось гэта нотка ностальгии. Еще он, дарэчы, згадывал и про Меркель, и про Оланда, якія у Минск прилетали, як вядома, у лютым 2015 года на саммит нормандской четверки. И он у своим стылі згадал, что сегодня, мовляв, и Меркель, и Оланд хлусять, выкручиваются, але знову же вось он про тыя часы с теплынёй думая, вось калі ён нібыта каву вёдрамі там падносіў, хоць, як сказаў былы дыпламат Слюнькін, зліў за кулісныя моманты, ён тады таксама ў плішчыцца хацеў за гэты стол перамоў, але натуральна яго не пусцілі.
Ён ужо... да.
Але і з гэтага падношэння кавы вёдрамі ён таксама добрыя вяршкі піяраўскія, дыпламатычныя, геапалітычныя зняў. Ён тады змог дыстанцыявацца ад Расіі і рэзка палепшыць свае дачыненні з Захадам. Быў такі перыяд адлігі. Так што ён хацеў бы вельмі і цяпер гэта зрабіць. Але ну, не тая ступень залежнасці ад Расіі. Ён моцна уліп пасля падзеяў 2020 года. И он сам каже, вот, когда он закрадал тему там вызволения политвязню, что я сгодны про все говорить, але не лезьте в наш город. То бок, он готовый до примирения, але на своих умовах. Потому что он разумея, что и супрать Путина он не попре, и коли почне откручивать гайки внутри краины, то может початься вот этот ренессанс некой протестовой активности, узнимуть голову тые, кто сегодня, как он каже, сховался под плинтус, и вот эта фобия так само не дае ему распачать некий серьезный диалог с Заходом.
Александр, ну а я все-таки хотел бы удокладнить на ваш погляд, вот мотивация вот этих заявок там, а добро, как Европа там объединялась с Россией, а добро, как приехал Байден, это неразумение заходних краинов, то есть вот, когда он им посылает такий месседж, то он просто не разумеет, как они сбудованы, как там люди думают. Ти это просто задовольнение своего словолюбства, ну вот, как вы потлумачили, вот я был побач там из Меркель, с Оландом, вот мы с Меркель и Оландом, и Путиным, и Порошенком там вырешали лёсы свету. А, ти, может быть, это такая вогуле, ведаете, дымовая заслона вот этих размовов для того, чтобы все ж таки как-то утримать руку Путина, який, как бы ты не сказал, знаешь, Саша, надо, надо. А вот он створяет вот такой, я кажу, белый шум, такие вот бурбалки пуская, что только вот это вот не раби, вот коли ласка. И вы, заходники, маете на увазе, что я же вот этого гипнотизую, вот эту кобру московскую, каб яна не прыгнула на меня и на вас.
Ну так, я думаю, что тут сумесь мотивов. З одного боку, Лукашенко сапраўды гэту кобру спрабуе неким чином загипнотизовать. З іншого боку, ён і некие вуды на Захад спрабуе закинуть. І сапраўды ёсць тут момент неразумення того, як на Заходе все гэтыя механізмы працуюць. І Лукашенко, ён же у великой ступені закладник пропагандистских міфов. Причем гэта такі чалавек, які відавочна пачынае частково хотя бы гэтыя міфы і сам верыць. І про палякаў, якія нібыта у школах там показують мапы, на яких уже они отчекрыжили полову Беларуси. И про все иншее. Вы же поглядите, лейтмотив у инших, коли заяву Лукашенко, он проводит некие нарады со своими чиновниками, кажет, что никакого рынку нема, Захад так само регулюя кошты вон на российскую нафту, хоть там зусім иншая природа этой столи на коштов на нафту. И демократы ніякай нема, они там застрелили жанчыну подчас штурма Конгресу, штурму Капитолия у Штатах и так далее. И тому ему саправды здаецца, что можно, так бы мовить, перетерти там с некими заходними лидерами и полюбовно так бы вырашить певные пытания. И это некий момент самозаспокоения, тому что признать, что он за кампанию с Путиным улез в такую авантуру, якая саправды может скончиться и Гаагой, и падением режиму, и вельми неприемными наступствами. Вось гэта прызнаць яму псіхалагічна цяжка, таму ён такім займаецца самазаспакаеннем, што яшчэ не ўсё страчана, і на Захадзе можа яшчэ Еўропа возьме, як ён там сёння сказаў, мазгі ў рукі і яшчэ дамовіцца. Ну і ў пэўнай ступені тут рацыянальны разлік, таму што мы ж бачым, што ў Еўропі, ведаем, у палітыкі на электарат арыентуюцца, а настроі сярод электарату ў шэрагу краін неадназначныя. Ёсць сілы, якія выступаюць за послабление санкций за то, что треба зразуметь и Москву, треба дать ей заховать твар. У рэшце рэшт обывателю европейскому просто не подобается то, что санкции бьют и по экономике их краины, что инфляция разгоняется, и электричность дорогая, и так далее. Тому тут есть и пэўны рациональный разлик, как у Кремля, так и у Путина, что удастся снова же убить некий клин у европейское одинство и сбить на некую более компромиссную позицию в украинском питании.
Добре, дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, что с нами был политичный оглядальник проекту «Позірк» Александр Класковский. Я звертаюся до вас с пропановой писать ваши меркования, ваши оценки. Як вы оцениваете заявы Лукашенко, якія пригучали сьогодні? Чи згодны вы, чи не згодны за оценками Александра? Ну, а як подеи будут разгортываться далей, принамсі, якими будут выники завтрашней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, вы можете доведаться на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.